ақ көйлек киген, көк көйлек киген.
Дүк-дүк-дүк шабамын деп.
Біздің қоғам қандай, TikTok-умыз сондай дейсің ғой.
Тоқаев крашты.
Кім қандай контент тұтынады, сізге TikTok сондай контент береді.
Сәлем достар, Азаттықта бастаңғы. Біз бүгін TikTok жайлы әңгімелессек. Иә? TikTok жайлы бәріңіз естіген шығарсыздар. Біреулерге, біреулерді күлдіретін, біреулерді ұялтатын, біреулерді ыңғайсыз жағдайға қалдыратын, біреулерді қуантатын. Бірақ бірінен кейін бірі қайталана беретін әртүрлі трендтерге жалғанған видеолар осы TikTok-та жиі жарияланып жатады. Барлығыңыздың балаларыңыз, жас туысқандарыңыз осы TikTok жайлы айтқан шығар. Міне бүгін сол TikTok деген не өзі, оны немен жейді және оған біздің қатынасымыз қандай болу керек? Осы жайлы әңгімелесіп көрсек, бүгін сол үшін студиямызға Елдос Айтуғановты, тиктокерді, сосын Мөлдір Өтегенова медиа маманын шақырдық. Сонымен ең негізгі сұрақ, менің ойымша қазір біздің қоғамда жүрген негізгі сұрақтардың бірі ол тиктокта өңкей жас балдар отырады, мектеп оқушылары отырады. Сол қаншалықты рас?
Мен оны рас деп санамаймын, себебі мен өзімнің күнделікті өмірде қаншама мысалы қоғамдық көлікте де таксиде отырсам да үлкен адамдар кәдімгідей TikTok-тың рекомендация лентасын қарап отырады. Сондықтан қазіргі таңда TikTok-тың жасы бірте-бірте күн өткен сайын, ай өткен сайын өсіп келе жатыр. Енді қазіргі таңда стереотиптер бар, сондай жастар кілең подростковая аудитория деген TikTok-тың аудиториясы, мысалы сіз де солай ойлайтын шығарсыз.
Мен қазір мына жерде TikTok жайлы негізгі мифтерді трансляция жасауса болып отырайын. Ал сіздер соны теріске шығарыңыздар деп айтқан.
Оған мен олай ойламаймын. TikTok-та ылғи жастар ғана отырады, мектеп жасындағы балалар ғана отырады деп ойламаймын. TikTok-тың қолданушылары күннен күнге жастары өсіп келе жатыр. Ол да мысалы кәдімгі біздің Instagram сияқты, немесе YouTube сияқты кәдімгі әлеуметтік желі. Жасы күннен күнге өсіп келе жатыр мысалы.
Мен дайындалып кеттім. Даталарды қарап.
Не дайындап кеттің сен айтшы?
Datareportal.com деген сайт бар. Сол жерде бүкіл әлеуметтік желілердің аудиториясын, әлемдік аудитория, қазақстандық аудитория деп сөйтіп сандарды береді. Негізінде соңғы сандар осы 21-ші жылдың сандары, немесе 20-шы жылдың сандары. Сонда TikTok-та қазір 2 миллиард скачивание дейді ғой, даунлоудтар бар екен.
Видео көшіреді.
Видео көшіру емес, сол апты.
Орнатушылар.
Орнатушылар 2 миллиард екен. Қазақстанда көбіне 18-24 аралығында екен. Ал әлемдікте 18-24 және 30-дан 39 жастағы.
Ал біздің Қазақстанға қатысты бір статистикалық мәліметтер бар ма?
Қазақстанда онша TikTok-ты көрсете алмайды, өйткені бізде аудитория кішкентай. Бірақ бізді Орталық Азия деп көрсетеді. Бізде 7 миллион 500 мың адам TikTok қолданады екен.
Орталық Азия елдерін бәрін қосып есептегенде.
Ал бірақ Қазақстанда әлеуметтік желіні 12 миллион адам қолданады екен. Мен ойымша осы бір жылдың ішінде бұл дерек өзгерген шығар, бірақ жаңа деректерді күту керек. Бірақ жастары, тағы бір статистика.com бар ғой, сол статистика.com-да жастары 10-нан 19-ға дейін көбіне адам қолданушылардың, ал кімнің... ByteDance деген компания ғой, TikTok-ты шығаратын.
Қытайлық компания.
Қытайлық компания. Оның дерегі бойынша тоже көбіне 18-24 жас аралығында екен.
Демек, статистика сенетін болсақ, шынымен оқушылар көбірек отырады?
Шынымен, көбірек отырады оқушылар.
Көбірек отырады, бірақ басқа жастағылар да енді қосылып келе жатыр.
Оларда әлі ойында мышление бар, әлі өзінің ішінде сенімдері бар да, бұл жерде жай ғана кішкентай балдардың платформасы деген бір убеждение бар да ішінде. Әлі сол үшін кірген жоқ олар.
Және маған онша ұнамайтыны, көбісіне балалар отырады деп сөйтіп жақтырмай жатады ғой, ой, ол жерде тек билейді, басқа мағына жоқ деп. Негізінде ол жерде көп мағына бар деп ойлаймын. Например, мысалға, би, немесе пранк, лайфхак дегеннен бөлек, неше түрлі жаңа бір мәдениет қалыптасып келе жатқан сияқты, адам құқығы, немесе феминизм деген сияқты бір жаңа бір деколониал ойлау деген сияқты бір мәдениеттер қалыптасып келе жатқан сияқты, особенно біздің
сол жақтағы аудиторияның ішінде ме?
Қазақстандағы аудитория.
Дәл қазақстандық TikTok-та ма?
Сосын бұл TikTok-ты жаңағыдай Instagram-нан немесе YouTube-тан бөліп қараудың қажеті жоқ. Ол да тура сондай платформа. Бірақ бұл жерде орысша айтқанда намного круче все. TikTok-та именно YouTube-қа қарағанда, Instagram-ға қарағанда все круче.
Айырмашылығы қалай негізгі?
Негізгі айырмашылығы бұл жерде мысалы YouTube-та мынандай продакшн керек, жаңа команда керек. YouTube'da жалғыз өзіңіз раскачать ете алмайсыз, былай қарасаңыз. Жай әшейін камерамен. Instagram'да солай қазір тегін просто так бір жер үртемесеңіз, хайптың несін хайп жасай алмайсыз да, көтеріле алмайсыз Instagram'да бесплатно. Тек жаңа таргет бір нәрсе реклама арқылы көтерілмесеңіз, ал TikTok сіз қолыңызда телефон болады. Сіз егер бір нәрсе өлең айталсаңыз, билей алсаңыз, сіз мысалы бір аптаның ішінде танымал болып шығасыз.
Демек, TikTok-тың алгоритмдері әлі монетизацияланып үлгерген жоқ қой, Instagram сияқты,
Facebook сияқты. Монетизация ол кішкене кейінірек тоқталайық, былай. Қазір айтып беремін ол жағын. Бірақ сіз TikTok-та өзіңізді өзіңіз монетизировать ете аласыз. Тек қана реклама арқылы емес, өзіңіздің білетін затыңызды. Мысалы, сіз журналистсіз, иә? Сіз журналист ретінде жеке аккаунт ашып, күнделікті жаңалықтарды публикациялап отсаңыз, егер сіз мысалы жағдай журналистика туралы көп нәрсе білесіз қой, оқығансыз. Сол туралы курстар ашып, адамдарды сол журналистикаға үйретіп, сол өзіңіздің біліміңізді монетизировать етесіз бұл жақта. Былай жан жақтан келетін рекламаға қарамай, өзіңіздің біліміңізді ақшаға айналдыра аласыз былай қарасаңыз.
Ал контенттің сапасына келсек, екінші бір ең үлкен миф ол, TikTok-та контенттің барлығы жаңағы мөлдір өзің айтқандай сапасыз, бір адамдар өзінің алдына телефонды қойып түсіре салып, содан контент өндіргісі келеді деген сияқты түсінік қалыптасқан, бұл қаншалықты рас?
Енді көбінесе ол рас, бірақ соңғы кездері сапалы контенттер TikTok-та өте көп. Эксперт контенттер қазір көп болу үстінде мысалы. TikTok-ты көбісі сосын жеке брендті қалыптастыру инструмент ретінде пайдаланады. Мысалы, сізді басқа платформаларда ешкім танымаса, мысалы, сіз дәрігерсіз, е? Бірақ сіз TikTok платформасында өзіңіз дәрігерлік, өзіңіздің мамандығыңыз бойынша бір блог жүргізсеңіз, ол жерде, мысалы, сіз бір айдың ішінде кәдімгідей аудитория жинап, жеке бренд қалыптастыра аласыз. Ол жақта тек қана жаңағыдай билеу, камера алдында кривляция ету, ондай ғана контент емес. Кәдімгі YouTube-та қандай контент бар, TikTok-та сондай контент, бірақ ол жақта все намного проще и заморочкасы аз, былай орысша айтқанда.
Сондай. Мен де айырмашылығы туралы айтып кетейін дегем. Мысалға, Инстаграмда сіз күшті сурет салу... Негізінде Инстаграм сурет салуға арналған, е? Күшті сурет салып, немесе видеоны да тоже жақсы качествомен түсірсеңіз, көрілімдер болады, бірақ ондай қатты көп болмайды. Ал YouTube-та мысалға монтажға адам керек, түсіруге свет керек, анау керек, мынау керек. Ол жерде рекомендацияға шығу қиын деп айттық қой, е? Ал TikTok-та монтаждың функциясы өзінің ішінде, да, мысалға бір өлеңді таңдай саласыз, ол жерде кесіп салуға болады, немесе бітіп публикацияның алдында бір кейбір заттарды жөндеп тастауға болады, немесе эффектілер бар өзінің басқа, немесе және ең оңайы қиналмайсыз, да, мысалға текст ойлап тауып, немесе өзіңіздің бір мысалға просто бір тренд болып жатыр, сол трендке өзіңіздің бір үлесіңізді қосасыз, қайталауға да ыңғайлы, да. Мен ойымша сол үшін адамдар тез алып алған сияқты.
Ал бұл контентті былай трендке айналған контентті қайталай беру біріне әр адам өзінің ыңғайына қарай түсіре беру, бұл контенттің сапасына әсер етпей ма?
Сапасына әсер етеді, бірақ енді келе-келе ол контенттің үстіне де, енді TikTok-тың бір күшті жері ол сіздің рекомендацияңыз бар ғой, сіз өзіңізге қандай контент тұтынасыз, сізге сондай контент беріп отырады да.
Ыңғайлап
береді. Мысалы, маған ондай қайта-қайта трендтер шықпайды. Мысалы, маған көбінесе жаңа экспертный контенттер, біреудің жаңадай блогтары, пилоттардың бір нәрселері шығады да. Маған ондай кривляние онша шықпайды. Ол көбінесе енді жас балдарға шығады сондай. Кім қандай контент тұтынады, сізге TikTok сондай контент береді. Сізге сіз қандай контентке көп тоқталасыз, қандай контентке көп лайк басасыз, сізге постоянно сондай контент беріп отырады. Өте ақылды да, несі?
Алгоритм.
Мен жақында тағы бір нәрсені естіп, кішкене шок болдым. Өйткені қазіргі социальный әлеуметтік желілер сенің көзің қай жерге қарап тұрғанына дейін қарайды екен, да? Қай жерге, мысалға, сен бір секунд уже внимание дейді ғой, Назар аударасыз, соны уже жаттап алады да, и келесіде сізге сол соған байланысты нәрселерді көрсете береді. Біз даже қасымызда отырып бір нәрсені айтып қалсақ, мысалы Дубайға саяхат десеңіз, Дубайға турлар шығып кетеді ғой. Сол TikTok-та ол более жетілген формада деп ойлаймын. Өйткені не қалайсың, сол көрсетеді. Егер сен мысалға мысықты көріп бір рет көрсең, екінші рет соған лайк басып, немесе текстін бүйтіп кішкене ашып, немесе оған бір секунд көбірек қарасаңыз, барлық лентаңыз сосын мысық болып кетеді да. Сол жағынан трендтер бойынша айтатын болсам, қазір адамдардың фантазиясы күшті деп айтқым келеді. Өйткені мысалға
неше түрлі трендтер
шығады. Жоқ, тренд шығады. Мысалға оны жай қайталамайсың да, оған бір мағына беріп, немесе бір текст қосып, мысалға просто так қайталамайсыз да, сонда бір әлеуметтік проблеманы көтеріп те қайталауға болады. Сол үшін бір ерекшелік.
Ондай прецеденттер болды ма TikTok-та? Мысалы бір қоғамдық маңызды мәселелерді көтеріп адамдар соны қайта-қайта трендке шығарған видеолар кездескен жағдайлар болды ма?
Мен ондайды шынымды айтсам қатты көп көрген жоқпын, әлеуметтік мәселелерді көтеріп. Социальный эксперименттер болады жаңағыдай, жағдайы жоқтарға көмектесу деген сияқты сондай контенттер шығып тұрады анда-санда. Бірақ енді TikTok-қа көбінесе адамдар енді шынымды айтсам бір нәрсе үйренейін деп келмейді ғой, бір нәрсе бір тәрбие алайын деп келмейді. Шынымен демалу үшін ғана келеді. Жаңағыдай күлу үшін, бір көңіл күйін көтеру үшін ғана кіреді да негізі көп адамдар.
Иә, мүлдір.
Бірақ менің ойымша ол жақта дискриминация туралы, например, менің өзімнің андай феминизмге бетіп қызыққанымнан шығар мүмкін, сондай бір әлеуметтік нәрселер шығады да маған. Көбіне
әркімнің лентасы әртүрлі.
Иә, әркімнің лентасы әртүрлі.
Мүлдірдің лентасы феминистік бағытта.
Иә, мысалға ол мысалға немесе ЛГБТ адамдардың қиындықтары, олар қандай қиындықтармен кездеседі, немесе біз неге колониал ойлаймыз деген нәрселер шығады да. Оның бәрі мысалға атақты музыкамен, атақты трендтермен бүйтіп әдемілеп алып келеді да. Сонда бір мағынасы бар видео шығады да, жай тренд емес. Мысалға Black Lives Matter, қазіргі Украина мен Ресейдің соғысы жайлы да неше түрлі нелер болып жатыр. Видеолар.
Ол видеоларды өндіруші Қазақстанның тиктокерлері ме, әлде бір халықаралық деңгейдегі тиктокерлері ме?
Халықаралық деңгейдегі, мысалға біз өзіміз еліктейміз ғой әртүрлі тиктокерлерге. Көбіне орыс тілді болғандықтан тиктокерлер біздегі атақты. Олар орысша контент өндіреді, олар басқа мысалы Америкадан қарайды. Ал бізге келетіндер сол үшін андай Black Lives Matter деген нәрсені де біз жасаймыз. Сол үшін трендтер әртүрлі елден келеді деп ойлаймын. Қазақстанда да бар, бірақ мысалы Алматыда болған мысалға феминистер шеруі болды ғой алдыңғы жылы. И оны да бір кәдімгідей тренд болды да, содан ремейк видеолар жасау, соның бәрі бір-бірімізбен шерит ету деген.
Сол жерде айтылған нұрандарды видео салып па?
Иә, тренд демекші, мысалы трендті біздің өзіміздегі тиктокерлардың өзі тренд создавать етіп алады да. Мысалы өткендері бір
сондай прецеденттер болды ма бізде?
Болды әрине. Мысалы
Қазақстанның трендтері қандай?
Иә, мысалы анау би, бірақ енді ән жағынан ақ көйлек киген, көк көйлек киген өте танымал болып кетті ғой мысалы. Иә, сондай музыкалар, тағы да бір екі музыкалар болды сондай. Оған мысалы қаншама шетелдік тиктокерлар соған видео түсірді да. Оның өзі бір қазақи тренд, қазақ тілінде тренд мысалы. Өлең, қазақ тіліндегі өлең трендке шықты, әлемдік трендқа мысалы.
Менің ойымша тағы да 91 мысалы оның аудиториясын біледі ғой, жас екенін, сондай кью-поп группаларда тренд нелер түсіреді, TikTok түсіреді, олар өздерінің өлеңін тоже трендке шығарғысы келеді. Оның қалай айтады, жанкүйерлер, иглздар тоже қайталайды. Қазақстанда мен ойымша ол да бір трендтің түрі деп ойлаймын. Мысалға сол сәтті ұстап үйрен деген бір өлеңі бар. Сол мен неден қарап біліп алдым.
Трендке айналған өлең бе?
Иә, көп иглздар жасайды.
Қазір мысалы соңғы тренд бір қазақи, жаңағы жақында бір өлең шықты, желбіреп көк туды,
естіген шығарсыздар да.
Иә, сол
көк тудың желбіреген.
Жоқ, ол емес, ол емес. Жоқ, басқа, желбіреп көк туды, поездыңды у дима, сондай қазір тренд шықты сондай қазақ тілінде кәдімгідей. Барлығы сол танымал тиктокерлардың бәрі соған түсіріп жатыр. Бұл біздің менталитет қой деп ары қарай жалғасында сөз табады. И қазақи бір менталитеттерді соған сол музыканың несіне келтіріп тренд жасап жатыр қазір.
Ал ақыры осы TikTok-та қазақ тілі туралы бастаған екеміз, осыны бір кішкене жайып айтсақ, бұл жалпы қазір TikTok-тағы қазақша контенттің жағдайы қалай?
Мен негізі TikTok-ты орысша бастаған адаммын, орысша түсіріп бастадым. Сосын енді белгілі бір аудитория жинадым. 80 мыңға дейін орыс тілінде жаңағыдай әртүрлі приколдар дейміз ғой енді, жиза дейміз, сондай бір күлкілі роликтер түсіріп бастадым. Негізі TikTok-та басты мақсатым ол жақта шынымен жай танымал болғым келді мен. Менімен сосын бір 60 мың оқырман жинағаннан кейін көшеде суретке түсе бастады былай. Бірақ енді 60 мыңнан кейін мен кішкене тоқтап қалдым, орысша түсірдім. И мен ойладым, осы неге қазақша түсіріп көрмеске деп. И сөйтіп мен қазақша монетизировать ете алатын блог бастадым. Мен ананы монетизировать ете алмадым да, жаңа әзілдерді мен монетизация ете алмадым. Өйткені TikTok-та реклама онша аз. Сөйтіп қазақ тіліне көштім. Қазақ тілінде өзім блог бастадым. Сөйтіп бір екі айда 55 мың оқырман жинадым.
Қосымша.
Иә, қосымша, бөлек аккаунт. Бөлек аккаунт.
Бөлек,
иә, жаңа аккаунтқа. Былай қазір TikTok-та сапалы түсіретін қазақша авторлар аз негізі.
Ау,
мен шынымды айтсам, оншондай қазақ тілді сапалы бір контентті есіме түсіре алмай отырмын да. Негізінде TikTok-та өте аз, көбінесе бәрі орысша болады, немесе ағылшын тілін араластырып. Ал қазақша, например, біреу түсіретін болса, көбінесе тоже орысша бастаған. Барлық контенті орысша, тек бір 8-10% ғана, процент ғана.
Арасында ғана
қазақша айтады. Иә.
Сосын біздегі TikTok-лердің бәрінде сондай ма? Жағдай?
Көбісі иә, орыс тілінде, ана текстердің барлығын орыс тілінде жазып түсіреді. Қазақ тілінде жазатындардың енді аз өте.
Мен бір қызды білем, ол атқа қарай, жылқылар қарайтын, ауылда өмір сүретін, сол бір қыз.
Мен де білемін, мен де білемін.
Иә, оны да неше түрлі программаларға шақырады. Ол ауылдағы өмірді қалай жылқыларға қарайтын, қалай шабатын, сол қазақша өлеңдер айтып, сөйтіп түсіретін сол қызды ғана білемін, есіме түсіп отқан.
А сосын менің есіме қазір осы TikTok арқылы танылған әлгі бір жас бала.
Ауыл
киіз үйдің ішінде отырып ән айтатын жас бала,
иә? Иә, иә.
Ауыл жайлы.
Иә, күшті өлең.
Мысалы енді сол бала бар мысалы, одан кейін жаңа бір стройканың ішінде ән айтып жүрген бір қыз.
Иә, ол да
мысалы TikTok арқылы 2 күннің ішінде қандай болды мысалы. Одан кейін жаңа Вахтовек бір ағамыз түсіріп жүрді, білесіз ба? Эконның өлеңін. Солар мысалы TikTok арқылы 2 күнде 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион қаралым жинап, танымал болып кетті былай қарасаңыз.
Бүкіл елге танылды, иә?
Бүкіл елге, Қазақстанға танылды. Бірақ енді TikTok-тың бір жаңадай кемшілік дейміз, кемшілік деп айтуға да келмейді. TikTok танымалдықты тез береді сізге, бірақ тез түсіріп тастайды. Егер сол танымалдықты ұстап тұра алмасаңыз, тез түсіріп тастайды. Бір аптадан кейін сізді ешкім есіне де алмауы мүмкін да.
Сол үшін олар үнемі бір жаңадан контент
ойлау, үнемі ізденісте болу керек, үнемі контентпен жұмыс жасау керек, бір жерде тұрып қалмау керек, новый фишкалар қосу керек әртүрлі. Даму үстінде болу керек. Сол жағынан TikTok ізденіске жақсы негізі.
Ал біздегі TikTok-ерлер сондай ізденімпаз TikTok-ерлер сияқты болып көріне ма? Былай сырт көзге қалай?
Мен шынымды айтсам, ана хаустарды қараймын. Білетін шығарсыз, бірнеше TikTok хаустар бар. Хаус деген тағы бірнеше хаус болған. Олар қазір бірнеше жоқ болып кетті. Егіз қыздар бар, Корегис Твинс деген ба. Олар да ізденімпаз дегенде әркімнің өз бақыты бар да. Мысалға біреу липсинг дейді ғой, өлеңде ауызбен айтып, немесе эмоциялар көрсетіп, немесе біреулер билейді, немесе біреу сондай бір күлкілі нәрселер жасайды. Фикус деген бір қызды білемін, ол күлкілі нәрселер жасайды. Әркімде әртүрлі фокус болғандықтан, бірақ в основном андай мағынасы жоқ видеолар деп айта алмаймын, енді білмеймін. Сондай демалуға арналған видеолар деп айтайын, сондай контенттер.
Бұл сіздің рекомендацияңызда не үшін жоғалып кетті деп ойлайсыз сіз?
Мен олармен қызықпайтын шығармын қазір. Сол үшін.
Мүмкін олар видеосын жаңартпай қойған шығар.
Жоқ, мәселе мен мынада деп ойлаймын. Енді олар әлемдік тиктокерлер ғой, былай қарасаңыз, Қазақстанда 38 миллион халық жоқ. Олардың көбісіне 1 миллион Қазақстаннан бар шығар мүмкін. Қалған 30 миллионы шетелдік әр жерден жиналған, жаңағы Бразилия, АҚШ, Бангладеш, Малайзия, әр түрлі жерден жиналған.
Пакистан.
Иә, сондай. Мысалы Индиядан қаншама, мысалы Индияда миллиард халық бар, солар жазылуы мүмкін да рекомендациядан көріп. Олар уже әлемдік рекомендацияға шығады, и олардың жаңа видеолары да сол жақтағы аудиторияларға кетеді да. Қазақша аудиторияға кішкене шықпай қалды. Маған да мысалы ол тиктокерлер рекомендацияма шықпайды.
иә, олар да басқа тілді мысалы, мысалы бір тренд болады, өлең болады, мен сені жақсы көремін дегенді бірнеше тілде айтатын сондай тренд болып кетті да, сол аудиториясы мысалы Кубадан болса, бірнеседен болса, испан тілінде, корей тілінде мен сені жақсы көремін деген сөздерді айтып, сөйтіп сол аудиторияға адрес жасайды. Мен ойымша сол.
Ол тиктокерлер мысалы енді көбінесе сөйлемеуге тырысады да, өткен сөйлесе круг кішкене азаяды. Орыс тілінде сөйлесе ба, сіздің
сөз айта бастаса, уже аудиториясын бірден қысқартады.
Аудиториясы қысқартпайды, себебі ол уже ақштағы аудиторияға шықпайды. Ол уже Малайзиядағы аудиторияға шықпайды. Қазақша сөйлеп қалса, қазақи аудиторияға ғана шығады. Сосын орысша сөйлесе, орысшаға шығады. Сонда ақылды та рекомендациясы негізі. Сол үшін олар көбінесе жаңағыдай липсинг дейді. Әртүрлі трендтер түсіруге тырысады, сөйлемеуге тырысады да негізі.
Бұл жалпы осындай қандай тренд, контенттің қандай тренд түрлері бар жалпы? Жаңа өздерің айтып отқандай липсинг, одан басқа қандай жалпы былай категория жасап көруге бола ма? Мысалы,
мен ойымша лайфхактар бірінші, екінші деп бастамай қойын, бірінші би деп айтайыншы. Трендтер бар, сосын екінші эмоция трендтер бар, үшінші анандай образды ауыстыру, например, бірінші простой болып отырасың да, бүйтіп камерамен андай переход жасап күшті болып кетесің. Ондайды көрген шығарсыз көп. Солай бөлуге болады. Және лайфхактар деп бөле аламыз ба, білмеймін, бөле алатын шығармыз. Сосын үй жануарларымен трендтер бар, басқаларын сіз айтатын шығарсыз.
Басқа енді мен сізге айтарым, TikTok бұл деген мини YouTube. YouTube-та қандай контент бар, TikTok-та ылғи сондай контенттер. Бірақ YouTube-та енді липсинг дегендер болмауы мүмкін, жаңағыдай ерін жыбырлататын, эмоция көрсететін көп қаралым жинамайды енді. Бірақ арғы жағы уже TikTok ол YouTube-қа айналып баратыр. Мысалы, қазір қарасаңыз, TikTok кіргелі бері кішкене Instagram, YouTube-тар, TikTok кіргелі бері Instagram, YouTube кішкене қорқып, қалтырап қалды да негізі. Өткені қолданушылар өте көбейіп кетті. Сөйтіп алды да, YouTube-ты қарасаңыз, қазір YouTube-та TikTok бар. Ішінде YouTube.
Иә, сторис жасап қойды YouTube-а.
Сторис емес ол. YouTube Shorts деген ол YouTube-тың ішінде TikTok.
Формат сторис, бірақ енді сол TikTok пайда болғаннан кейін конкурент ретінде жасап.
Мүлде сторисқа келмейді оның жанры. Ол YouTube-тың ішіндегі YouTube Shorts деген TikTok. Кәдімгі TikTok.
Мини TikTok.
Мини TikTok десе болады. Өткені
қазір Reel-дің өзі.
Иә, қазір мысалы жаңағы потреблятиетін контент адамдар уже ұзақ видео көргісі келмейді да, бәрін қысқа уақыт ішінде сол TikTok-тан табады да соны. И соны YouTube пен Instagram көрді де, Instagram өзіне Reels-ті жасап алды, YouTube өзіне YouTube Shorts-ті
жасап алды.
Shorts жасап алды. Мен ол екі жақта да былай TikTok-қа енді өте ұқсас көрініп тұр көшіріп алғаны.
Иә. Ал мен кішкене тақырыпты былай бұрсам, иә, тағы бір миф, жаңа мифтерге қайтып оралайық. Тағы бір миф ол TikTok-тағы видеолардың көпшілігі бипіл видеолар. Боғауыз көп айтылады, жартылай жалаңаш видеолар көп болады. Сосын бір этикаға сай келмейтін әрекеттер мен танылатын адамдар, мысалы былайша айтқанда, осы жағын қалай түсіндірер едіңдер сендер? Ол неге бұлай болып кетті? Неге ол TikTok-та көп ондай нәрсе?
Мүмкін адамдар андай серьезный жаңалықтардан, например, мен ойымша соңғы кездерде, мысалы карантин болды, сосын қаңтар оқиғасы болды, оның алдында да қаншама өзгерістер болды, қазір енді соғыс болып жатыр да, мүмкін бір шынай өмірден кішкене бір уақыт алып соған қарауды таңдайтын шығар адамдар. Мен білем, бір кісі бар, өлең айтады, ұмытып қалдым, TikTok-та не
Бұғауыз айтады ма?
Тікелей эфир жүргізеді.
Инстаграмда өтіп тұрады,
иә? Білмеймін.
Мұрат Әбділда ма?
Ана өлең айтады ғой. Бір атақты болып кетті ғой.
Мұрат Әбділда, иә. Мұрат Әбділда.
Иә, ол мысалға түнгі 3-те қосып алады да, прямой эфирін ішіп отырады да, әңгімелер айтып боқтап отырады.
Осындай видеолар өте көп екен, айтты.
Иә.
Тікелей эфирде отырып неше түрлі әрекеттер деп айтады, тамақша ішінде сондай жасайтын.
Мүмкін адамдар шаршайтын шығар, или сондай жеңіл контентті не алғысы келетін шығар, мүмкін басқа жерден алмағансы
контент деп те санамаймын.
Оны мыңдаған адам көріп отыр, және
әрине
бүкіл Қазақстанға танымал адамға айналды.
Өйткені адамдарға сол нәрсе қызық. Адамдарға енді ол деградациялық контент деп айта аламын, былай қарасаңыз адамдарға қызық. Енді мысалы менің өзіме де кейде қызық, көремін мен соны. шын айтайын, мен прямойына прямойға кіріп көріп отыратын жағдайым болады кейде. Енді постоянно қарап, фанат етіп немесе. Бірақ кейбір сөздері, кейбір бір әңгімелері тренд қайналып кетеді даже.
Иә. Мен Telegram-дан стикерлер алдым ол кісінің нелерімен, суреттерімен, андай еще нелер, қимылдайтын нелер жасап қойған. Қалай айтады? Стикерлер дей ма оны? Барлығы бір-біріне WhatsApp-тан, Telegram-дан сөйтіп күліп, бір ситуацияларға күліп сол жағдайды жіберіп отырады екен.
Бірақ енді бір жаңағыдай несі жаман жағы көбінесе мектеп жасындағы балалар сондай контент
қолданатындар,
көріп отыратындар, коммент жазатындар, жаңағыдай прямойында отырып коммент жазатын, комментарий жазатындардың барлығы мектеп жасындағы. Енді барлығы демей-ақ қояйын, енді көбісі мектеп жасындағы балалар, жаңағыдай 5-ші класстан бастап сол 10-ші классқа дейін, одан да үлкен, мысалы мен сияқты адамдар да бар мысалы оның арасында.
Менің ойымша ол деген барлық әлеуметтік желіде бар, мысалға YouTube-та вообще мен мағынасы жоқ бір түсініксіз видеолары. Мысалға Гендельттің бір өлеңге қойып қойған бір 10 сағаттық видеосы бар, тек бір нәрсе, сол 10 сағат көресің. Сол үшін ал жалаңаш видеолар деп айтатын болсам, білмеймін, жалаңаш дегенде мүмкін спортқа қатысты видеолар көрген шығар, мен жалаңаш дейтіндей.
Бұл енді мысалы біздің жаңағы аудиториямыздың, жаңа TikTok-тағы отыратын аудиторияның енді тұтынуы ғой енді. Сол контент соларға керек. Мысалы, ол ешкімге қызық болмаса, ешкімге көрмеседі ғой. Қызық сол үшін актуальны ол нәрселер, мысалы, бейәдеп нәрселер.
Біздің қоғам қандай, TikTok-ымыз сондай
емес. Иә, сол сөзді айтқым келді, иә. Біздің қоғамда контенттің тұтынушылары қандай? Сондай контент қызық, сол үшін көреді.
Бірақ жақсы контенттерді осындай бір видеолар немесе тағы осындай контенттер бітіп басып сайтын сияқты да, ондай көргісі келетін, например, TikTok-ты ондай қалай айтсам болады, осындай видеоларға толы деп мифтарды осы видеоларға қарап жасауға болады деп ойлаймын. Бірақ барлығы да ондай емес.
Ал TikTok-тың өзінің бір контент саясаты бар ма? Біз ол туралы бірдеңе білеміз бе? Мысалы, олар модерация жасай ма видеоны, болмаса бір этика туралы ережелері бар ма, ше мынадай видео жариялауға болады, мынадай видео жариялауға болмайды, мынадай видеоны біз өшіреміз деген сияқты.
Иә.
TikTok-та ондай не жаңа рамкалар, ограничение өте көп. Ол жағына қатты қарайды TikTok. Мысалы, суық қару көрсетуге болмайды, әшейін просто қару жарақ көрсетуге болмайды, даже темекінің өзін көрсетуге болмайды, наркотикқа қатысты нәрселерді көрсетуге болмайды. Сосын көбіне кішкентай балаларды көрсетсе, жалғыз өзін көрсетсе, видеоңызды блокқа салып тастайды. Сондай көп.
Мен тағы байқағаным, жаман сөз айтуға болмайды, немесе жазуға болмайды да. Сол үшін көбінесе қазіргі табылған шешім дейді ғой. Жаман сөзді айтатын болса, оның ортасында бір әріпін басқаша қылып жазып қою, немесе басқа тілде жазып қою.
Алгоритм жарасып кету үшін.
Сөйтіп бір шифровать етеді да. Негізінде TikTok, егер бір дискриминация немесе сондай бір этикаға қайшы нәрселер болса, сразу өшіріп тастайды да. Көбіне андай контент креаторлар, например, ештеңкесі жоқ, мысалға би деп айттық қой, каблукпен билеп, немесе шортикпен қысқа киіммен киіп билеп жатса, ол деген жалаңаш деп ойлап қалса, ол өшіріп тастайды тез. Көп контент креаторлар сөйтіп не үшін өшіріп тастады екен деп түсінбей отыр.
TikTok-қа салынған кез келген видео алдымен модерациядан өтеді. Оны сіз, егер сіздің видеоңызда жаңағыдай, мен мысалы енді өзім басымнан өткен жағдайды айтып көрейін. Көп жағдайлар болды менде TikTok-тағы видеомды блоктап тастаған. Мысалы, мен LGBT туралы түсіріп көрдім. Енді ол әзіл жанрында болды. LGBT туралы түсіріп көрдім. Ол рекомендацияға өтті де, 5000 қаралымнан кейін сразу маған бан келді. Осындай причинасын жазып жіберді, себебін жазып жіберді, не үшін блоктап тастадық деген сияқты. Сосын жаңағыдай кейде менде інімді салған кезде блоктап тастайды көбінесе, кішкентай балаларды көрсетсе. Жаңағыдай бір нәрсені енді темекі, мен даже болды ондай жағдай, ручканы бүйтіп аузыма салған кезде соны темекі деп ойлап блоктап тастаған кездер болды. Ол жағына өте қатты қарайды. Егер сіздің видеоңызды жүктедіңіз, егер ол модерациядан өтпесе, ол мүлдем рекомендацияға түспейді, қаралым жинамайды, тек өзіңіздің подпискаңыздан бір азғантай ғана қаралым жинауы мүмкін. Сол жағынан біле аласыз, сіздің видеоңыз модерациядан өтті ме, өтпеді ме.
Демек, ол жерде видеоны жүктегеннен кейін ол саған көрініп тұрады, бірақ одан ары қарай даму үшін оны белгілі бір модерациядан өту
керек.
Оны
бір күн өткеннен кейін де қарай аласыз, жаңағыдай аналитика деген болады каждый видеоның астында. Сол кезде сіздің видеоңызды кім көргендері тұрады, рекомендация деп тұрса, значит, ол модерациядан өткен видео. Рекомендация деген жоқ болса, подписки деп тұрады, тек өзіңіздің сізге жазылған адамдар ғана көре алады. Значит, ол модерациядан өтпеген деген сөз.
Сосын, TikTok-та айтатын нәрсе, кішкентай балалар, мысалы, оларды жастар қолданады дедік қой, мектеп жасындағы балалар. Олар оның да құқын қорғайды да, мысалға қазір кибербуллинг деген көп қой. Анда әркім коммент жазып кетеді. Және TikTok-та сондай функция бар екен, мен бір жыл бұрын білдім. Минус слова дейді, егер сізге мысалға бір сөз жаза беретін болса, например, елдің бәрі сен мынандай екенсің, анандай екенсің деген сөздерді жазады ғой, а ол адамға, ұндай жас өспірім адамға қатты тиеді да, үлкен адамдарға да қатты тиетін шығар. Соны настройкидан минус
осындай сөзді мен
осындай зат болса менен алып тастаңыз деген үлкен, көп лист слова жазып тастаңыз болады. Сол кибербуллингтен қорғау шаралары екен.
Мен де одан өзімше қорғанам. Өйткені менде қазақша түсіріп бастаған кезде менде хейт өте көп болды. Енді боға ауыз жазады. Көбінесе сол мектеп жасындағы балдар, енді үлкендер ондай жазбайды көбінесе. Мектеп жасындағы балдар боқтап, мен сол басынан жазатын сөздерін жаңадай неге алып, осындай сөздер жазады ау деп жаңа боға ауыз сөздерді жазып теріп-теріп аламын да, настройкадан сол осы сөздерді көрсетпеңіз деп. Олар автоматтан удалить етіп тастайды.
Жақында Инстаграмда соныңды қосыпты, иә? Инстаграмда жақында осындай функциясын қосыпты.
Инстаграм мен ол жағын білмеймін. Инстаграм қатты қолданыс жасамайды екен.
Ал TikTok-тағы бәріне қызық тақырып қой керек, қалай ақша табады деп. Вот Елдостың ойы қызығырақ қой деймін.
TikTok-та ақша табу енді, ақша табуға болады негізі TikTok-та. Бірақ ең бірінші жолы оның жаңа реклама арқылы. Сізге әртүрлі брендтер өздері хабарласып
өздері ұсыныс айтады, осы
өздері ұсыныс айтады, осындай нәрсеге жарнама жасау керек еді, қанша болады деп айтады мысалға. Одан кейін жаңағыдай өзіңіздің біліміңізді монетизация жасау, жаңа мен айтып кеткендей, сіз егер жаңағыдай доктор болсаңыз, сол туралы блог жүргізіп TikTok-тан клиент келеді сізге. Ол өте күшті инструмент негізі. Әртүрлі жаңағыдай TikTok-тың рекомендациясында урологтар бар, гинекологтар бар, көбінесе сол кісілер отырады енді. Соның астына мысалы сізге қалай баруға болады, бір нәрсе туралы, бір тақырып туралы әңгіме айтады да, и ол қаралым жинап кетсе уже астында қаншама клиенттер пайда болады. И ол сіздің өзіңіздің біліміңізді монетизировать етесіз сөйтіп. Тағы бір инструмент, енді көбінесе жаңағыдай трек жарнамалау туралы ұсыныстар келеді. TikTok негізінде басында музыкальный платформа болған ғой негізі. Сол мысалы бір әнші шығады сізге, осы видеоға, осы музыкаға менің осындай музыкам бар еді, соған бір видео түсіріп бересіз ба деп. Ол оның үміті мысалы менен кейін тағы біреулер сол трендті жалғастыра ма деген.
Танымал
болып кете ма деген.
Ақ көйлек көп
көйлек. Тура сондай. Одан кейін қаралым жағына монетизация жоқ енді қазір. Ақшыта бар ғой деймін қажысы. Европа елдерінде. Қазір енді мынадай күшті нәрсе шықты. Стрим жасау арқылы, тікелей эфирге шығу арқылы монетизация жолы. Мысалы, сіз тікелей эфирде отырасыз. И сізге сіздің көрермендеріңіз подарок жібереді. Ол подарокты олар сатып алады. И ол подарокты сізге, жаңа сыйлық дейміз, сыйлықты сізге жібереді. Сіз эфирде отырасыз. И олар сіз қызық бір нәрсе жасайсыз ба, или просто так жіберу мүмкін сыйлық ретінде. Ол сізге ақша болып түседі. TikTok-та кәдімгідей кошелек деген
киноны ақша қылып шығарып алуға
болады. Әрине, шығарып алуға болады оны. Ол үшін енді көп отыру керек, күндісін отырып, соның кішкене түсіну керек та, жаңа тікелей эфирдің жағдайын, темасын дейміз ғой.
Ал анау жаңа жоғарыда өзіміз айтып кеткен TikTok хаустар қалай монетизация жасайды? Қалай ашып табады?
Оларда реклама мен солай, олардың агентстволары бар ғой. Олар бір үйде тұрып, сөйтіп контент жасайды, сөйтіп неше түрлі коллаборация жасайды бір-бірімен, сөйтіп өлеңдерді де тренд, мысалға звездалар, жұлдыздармен бірге TikTok-тар түсіреді, оның бәрі ақша деп реклама жасайды. Көбіне рекламадан шығады.
Тек қана сол, енді көбіне сол сырттан келетін брендтердің рекламасы арқылы ғой.
Халықаралық компаниялардан
именно, өйткені олар халықаралық TikTok-ерлар ғой, тек қана Қазақстан компаниялары емес, мировой брендтер келуі мүмкін оларға. Сол агентстволармен сөйлеседі, енді ары қарай.
Ал сенде жеке сол TikTok хаустардан ұсыныс болған жоқ па? Бірге жұмыс істейік?
Жоқ, менде жоқ жоқ, менің контентім оған келмейді, мен билемеймін, мен ондай өлең айта алмаймын, ондай қатты өнерлі емеспін да. Ол кісілер мысалы көбісі барлығы деп биле алады да. Тиктоктағы ең главный контенттің бірі ол би ғой. Би в основном.
Иә. Ал біз естіп жатамыз осы қазір өмірімізде неше түрлі оқиғалар болып жатыр ғой. Біресе бүкіл әлем үйіне жабылып пандемияда отырады, екінші қарасаң үшінші дүниежүзілік соғысты бастап жатады иә былайша айтқанда. Енді осы жерде саяси контент мәселесі туындайды да, себебі осы пандемияға дейін егер қателеспесем 19-18 жылдары Ресейде TikTok-қа қарсы өте күшті көзқарас пайда болды. Биліктің, Ресей билігінің TikTok-қа қатысты көзқарас пайда болды. Ол жердегі адамдардың көбісі саясиланып жатыр, ол жердегі оқушылардың көбісі саяси контентті тұтынып жатыр деген ой пайда болды. Ал біздің жағдай қалай қазір? Бізде қазақстандық тұтынушылар, қазақстандық оқырмандар, көрермендер олар саяси контентті көре ма? Көрсе қандай саяси контентті көреді?
Менің ойымша Қазақстанға қатысты саяси контенттер особенно осы айтып тұрмын ғой соң
кешегі қаңтар оқиғасынан кейін мысалы болды ма бірдеңе
болды, одан кейін Тоқаев шықты, үндеу жасады, сонда ең басты бір контенттің түрі ол Тоқаев краш деген контент. Барлығы ғашық болып жатты Тоқаевқа. Менің ойымша уже бір саяси бір рең береді осы. Бүкіл менің лентамда барлығы ғашық болып жатқан
Тоқаевқа.
Қандай әдемі екенін, бес тіл білетінін деген неше түрлі бір контенттер шығып кетті да. Мен Тоқаевтың туралы көп нәрсе біліп алдым.
Оны бір тренд ретінде қабылдасақ болады.
Ал ол бір қолдан ұйымдастырылған трендке ұқсамады ма?
Мен ойымша осы
тапсыру тапсырыс берушісі бар сияқты болып көрінген жоқ.
Ол да мүмкін, бірақ білмедім. Біздің осы кішкентай балалар андай бір еліктеуші сондай болып келеді ғой. Бізді Қазақстанды құтқарған кісі ретінде сөйтіп бір өздері қабылдайтын шығар, әлі білмеймін. Ештеңке айта алмай айтқым келмей тұр да, кішкене андай басқаша болып кететін шығар.
TikTok-та жаңалық деген өте тез таралады, 30 минуттың ішінде таралып кетеді. Мысалы бір айтулы оқиға болды ма, жаңа саяси делікші, саяси жаңа қаңтар оқиғасы болды ма, сіздің лентаңыз 4-5 күн бойы тек қана сондай болады. Сол оқиғаның видеолары болады, лентаңыздың барлығы сондай, каждый екі видео сондай болып кетеді.
Мысалы мазмұны қалай болды, не жайлы болды негізінен?
Негізінен не жайлы болды? Сол кездегі видеолар.
Не болып жатыр деген, мысалы Телеграмда шығып жатты ғой видеолар, біреу Акимат жанып кетіпті, анау бүйтіп кетіпті, сөйтіп кетіпті, сосын андай өлең қойып қояды артында, бір қайғылы өлең қойып, қалай полициялар жүгіріп баратқаны деген сияқты сондай бір ремейк видеолар болды.
Ол жақта бір көбінесе біреудің бір жеке ойы емес, тек қана сол кездегі жиналған әртүрлі таралып кеткен видеолар бар ғой, Телеграмда болсын. Біреулер алады да Телеграмнан жүктеп алады, TikTok-қа салады, ол миллион қаралым жинай салады.
Сосын мысалға қаңтар оқиғасында да бүйтіп айтты ғой, ол жерде көбіне жастар шыққан, 17 жастағы балалар деген сияқты. Сосын андай бір тоже бір тренд деп айтам ба білмеймін, көбінесе андай активистер сол TikTok-тағы мамбет сөзін қолданбау деген сондай видеолар, қандай сөз қолдану керек, ол не үшін, оған адамдар ренжиді деген контент шықты. Осы үндеуден кейін мен байқағаным сол Тоқаевты романтизациялау, оған образ жасау, оны краш деу, лев, тигр бір нәрсе деген.
Тигр деген әсіресе соңғы уақытта трендке айналып кеткен сияқты.
Ол
мысалы Тоқаев тигр деген сөзді TikTok-та талқылады ма, талқылаған жоқ па? Көрді ма адамдар, бөлісті ма сол видеоны?
Иә, елдің бәрі тигр дейді ол жерде.
Солай ма?
Астында комментарийлардың өзін оқысаңыз, краш қой, біздің президент осындай ғой деп жақсы-жақсы сөздер көбінесе именно сондай видеолардың арасында. Ол жаңа сіз айтып кеткендей, ол қандай керемет сүйкімді ғой деп ана түріне қарапшы. Кішкентай бала сияқты өзі деп ана екелетіп деген сияқты көп-көп комментарийлер сондай форматта болды. Сосын енді қаңтар оқиғасы кезінде, мысалы сіздің видеоларыңызда қаңтар оқиғасынан кейін сіздің видеоларыңыз болды ғой. Сіздерде, кажется, сондай контенттер болды. Қаңтар
оқиғасынан
зардап шеккен адамдардың видеолары көп шықты.
Азаттықта өте көпті.
Жоқ, сіздің контентіңізді алып TikTok-қа салғанда TikTok-тың рекомендациясынан шықты сол видеолар.
Мен Азаттық Ньюс деген бір парақша тауып алдым, ол сіздердікі емес екенін сразу білдім.
Біз TikTok-та жоқпыз.
Өйткені ол жерде бүйтіп тұрды, атында оппозиционеры 2022 деп тұрды.
никнеймі ма?
Жоғарда аты жөні болып тұрады ғой сол жер. Ал негізі аккаунттың аты Азаттық Ньюс екен да, соның ішінде сіздердің сюжеттеріңіз, бір видеоларыңыз сондай форматтағы бар ғой, Инстаграм форматындағы солар жүр екен. Сөйтіп мен түсінбей қалдым, бұл Азаттық па өзі жоқ па деп.
Ал жалпы TikTok-та андай жаңағы өздерің айтқандай билейтін ән айтатыннан бөлек бір салихалы салмақты деп айтайықшы, білмеймін енді басқа қандай сөз қолданылады ғой.
Әрине.
Сондай контент бар ма, жоқ па?
Әрине.
Көп ондай контент, әрине.
Бірақ оқырман ашар әрине.
Ау?
Оқырманы көп.
Жоқ, оқырманы көп деп мысал келтіре аламын мен сіздерге.
Бір-екі мысал келтір.
Мысалы, сіздің мысалыңызда Рашид Ілиясовты білесіз ба?
Жоқ.
Тенгри Ньюста журналист болып істейді. Қазір оның 500 мыңға жуық оқырманы бар. Ол жаңалықтарды жаңалық шығады, соны TikTok-та озвучить етеді. Сол арқылы 500 мың оқырман қысқа уақытта былай жинап алған. Оны TikTok-та отыратын адамдардың көбісі біледі. Және де ол арқылы ол енді реклама келуі мүмкін ол кісіге мысалы.
Оның жеке парақшасы.
Жеке парақшасы өзінің кәдімгідей өзінің атымен аты жөні бар, жеке парақшасы. Сондай контенттер, сосын қазақ тілінде жақында бір контенттер шыға бастады. Тек қана жаңағыдай жаңалықтар айтатын. Жаңа Instagram желісінде қандай жаңалықтар шығып жатыр, жаңа сіздердің парақшаларыңыздан емес. Соны қайталап, енді оны қайталайды деп айта алмаймын мен. Жаңалық форматында. Жаңалық форматында шығып жатқан именно қазақша контенттер көп лентадан шығып жүр. Мысалы, менің екі аккаунтым бар. Екеуінің лентасы екі бөлек. Бір жақта тек қана орыс тіліндегі, ағылшын тіліндегі видеолар шығады. Екінші жағында мен қазақша аккаунтымда тек қана маған қазақша, көбіне қазақша видеолар шығады.
Мен ойымша да көп, мысалы бағанағы докторлардың әңгімесі, немесе бір азаматтық белсенділер, немесе мысалға кешегіде кім? Білім және ғылым министрлігі де TikTok ашты.
Иә, күні кеше ғана тіркеліпті, соны көрдім.
Сосын на медиа парақшаларда бар. Қарап шықтым осында келердің алдында. Тенгри Ньюс бар екен, Нұр Кейзет бар екен, Информ Бюро бар, Орда бар. Сіздерді таппадым. Факт-чекті де біз жақында аштық. Сөйтіп енді жүргізуді бастаймыз. Оның ішінде де әртүрлі форматта видео, көбінесе адамдар андай кішкентай текст жазады да, и ар жағында закадрбой оқып тұрады. Жаңалықтар бар, немесе анандай білім алатында бір видеолар бар. Қазір енді еще TikTok өзінің политикасында бүйтіп өзгерткен ғой. Бұрында қысқа форматтағы видеолар болушы еді. Қазір 3 минутқа, 5 минутқа бүйтіп үлкейтіп, ішінде бір адам мысалға лекция оқып отқандай бір 3 минут сөйлейтін адамдар да бар да. Оны қарайды.
Бір ұзақ видеолардан үзінділер береді ғой.
Иә. Аудиториясы көп.
Мысалы, мен енді TikTok желісінде мұғалімдерді де білемін, TikTok-тары бар. Барлық жерден шығып жүр, химия пәнінің мұғалімі.
Иә, мен өткенде сол кісіні көрдім ғой деймін, тізімді қарап отырған кезде.
Иә, сол кісіні айта аламын. Одан кейін де ресейлік мұғалімдер өте көп, тарих пәнінің мұғалімдер, тарих туралы айтады ол кісілер. Жаңағыдай, егер сіз стилист болсаңыз, стиль туралы түсірсеңіз болады. Ол жақта ешқандай да тренд ештеңке жоқ, просто өзінің білімімен бөлісу. Сіз қандай мамансыз, сол туралы блог жүргізе берсеңіз болады негізі TikTok-та.
Ал жалпы бос жатқан нелер бар ма? Бос жатқан нишалар деп айтайық.
Қазақша контент нишасы бос.
Иә, қазақша
ештеңке. Ешқандай конкуренция, ештеңке қазақша контентте жоқ. Орысшада да енді онша қатты конкуренция жоқ, именно экспертный блог жағынан. Жаңағы тренд, развлечение емес.
Бірақ ресейдің эксперттері бар ғой, солармен конкуренция болуы мүмкін.
Орыс тілінде болғансын енді ресейліктер конкурент болады да. Потому что енді рекомендациямыз бәрібір менің видеоларымда, орысша видеоларым көбінесе Ресей мен Украинаға шығады. Рекомендация тек қана Қазақстан емес.
Қазақ тілді контент жасау мысалға көп адамға тиімді емес те, өйткені аудитория аз. Сондықтан көбіне орысша контент көп шығар деп ойлаймын сол үшін. Қазақстанда өткен адам.
Қазақша контентте аудитория жинау оңай. Өте оңай. Себебі қазақ тіліндегі авторлар аз. Бірақ қазақ тіліндегі авторлар TikTok-қа керек. Мысалы, сізде қазақ тілінде журналистика туралы өзіңіз блог ашсаңыз, сіз мысалы 2-3 күнде мысалы оқырман жинай аласыз. Егер рекомендация өтіп кетсе, видеоңыз қызықты болса, өзекті болса, сіз мысалы бір жаңалық шықты, соны сол моментте телефоныңызды алып түсіріп TikTok-қа салып жіберсеңіз, сіз мысалы 200 мың, 300 мың қаралым бір сәтте жинай аласыз. Бір 3-4 сағатта жинай аласыз мысалы. Одан сізге оқырман келеді. Сосын келесі жаңалығыңызда тағы да оқырман келеді, сөйтіп, сіз таныла бастайсыз.
Мен тағы бір жағдай айтып кететін. Мысалы, Қазақстанда немесе біз вообще әлеуметтік желі дегеніміз бір свобода слова деген қазақша қалай?
Сөз бостандығы.
Сөз бостандығының бір аралы ретінде саналады ғой. Сол үшін TikTok-та бір сол әлеуметтік желі ішінде сөз бостандығы бар. Адамдар өз ойын білдіріп, немесе видео арқылы, немесе әртүрлі бір негізі ол жерде көп түрмен өз ойыңды білдіруге болады да. Сондықтан осындай бір бостандық аралы деп айтса да болады.
Ал тағы бір стереотипті айтайын.
Иә. Yeah.
Иә. Yeah. Ол TikTok-тағы видеоларды көріп біздің жастарымыз жұмсартып айтуға тырысып отырмын қазір. Былайша айтқанда топастанып жатыр деген әңгіме бар. Осындай көзқарасқа қалай қарайсыңдар?
Мен бұны дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені мысалға менің үйімдегі өзімнен кішкентай сестренкам дейді ғой. Қолданады. Соның арқылы көп бір терминдарды үйреніп, немесе лайфхактарды мысалға маған расизм деген не екенін түсіндіріп берген алды. Мен сонда TikTok деген күшті екен деп ойланып қалдым.
Ол TikTok арқылы үйренді ме?
Иә, сонда ішінде сондай бір өзекті нәрселерді айтып тұрады да, бір әлеуметтік бір маңызы бар нәрселер деп жүреді арасында. Қаншама бір развлекательный десек те, оның ішінде бәрібір бір өзіңе алатын бір нәрселер жүреді. Сол үшін
мен де бір мысал айтып кетейін. Менің 6 жасар інім бар, өзімнің бірге TikTok түсіреміз екеміз. Ол
көрдім ғой деймін TikTok-ты.
Иә, оның ойлау дәрежесі 6 жасқа мүлдем ұқсамайды. Өткен ол басқаша бір нәрселерді айтады. Жағдай планеталар туралы айтады, сен осыны білдің ба деп. Ол тек қана TikTok арқылы, ол TikTok-та өте көп отырады. Мен енді рекомендациясын қараймын, ондай жаман еш нәрсе жоқ, тек қана познавательный дейміз ғой. Жер туралы мәліметтер, мемлекеттер туралы мәліметтер, оның рекомендациясын қарасам. Мультиктер шығады анда-санда, балалардың тұтынатын контент шығады. Сонда TikTok арқылы ол өзінің білімін дамытып атыр да, мысалы ойлау дәрежесі де дамып атыр. Мен тек қана ол TikTok арқылы деп қана айтылам, мен өткені мен оған іштенке үйретпейм. Үйдегілер мысалы қатты бір планеталар туралы іштенке үйретіп атқан жоқ. Білімін арттырып атыр да, былай қарасаңыз. Ойлау дәрежесі өсіп атыр. Мен тек қана енді пайдасын тигізіп атыр деп айтылам. 6 жасар кішкентай інім өзімнің.
Мен де сол айтқым келгені, мен мысалы өзім корей тілін оқимын, француз тілін оқам. Сол үшін андай тіл оқытатын лайфхактары да бар да. Сондай адамдарды қараймын, өзіме көп нәрсені үйренемін. Сестренкам да сөйтіп, мысалы ана елде мынандай екен, мына елде мынандай деген кругозор дейді ғой, соны үлкейтеді деп ойлаймын. Андай бір ешқандай рамка қоймайды. Ол жақта да адам өзі қалай киінеді, солай жеке шекара деген нәрселерді де үйретеді екен да. Ну, видеоларда сондай контенттер де бар. Сол үшін адамдар топастанып бара жатқан жоқ сияқты.
Бірақ қанша дегенмен TikTok-та мындай бипіл контент бәрібір көп.
Көп, иә.
Бар,
иә. Ол жағынан келсем, ондай контенттер көп. Инстаграмда да көп болған, бірақ Инстаграмның рекомендациясы ондай емес, олай жұмыс істемейді да. Сол үшін ол Инстаграмда көп шықпайтын ондай контенттер.
Ондай контент төменге түсіп тұрады.
Иә, иә, иә.
Саналы түрде,
иә. Иә.
Инстаграм қазір более андай не болып кеткен сияқты.
Кламур?
Кламур емес, бизнес болып кеткен сияқты.
Инста дүкенге айналып кетті.
Иә, бір жағынан сол көбінесе TikTok-та бәрі простой. TikTok-та бағалайды, простотаны бағалайды да. А Инстаграмда ондай емес та, кішкене бәрі бір лакшери сияқты бір өзінің әдемі өмірін көрсеткісі келеді. Ал TikTok-та бәрі қарапайым. Сіз мысалы жай ғана бич пакет дейміз ғой, соны жеп отырып бір әңгіме айтсаңыз, ол рекомендацияға оп оңай өтіп кетуі мүмкін.
Ал осындай пікір бар, мысалы алдымен адамдар Фейсбукта отырды, кейін Фейсбукта өзінің туысқандары көбейіп кеткен соң, әке шешесі көбейіп кеткен соң адамдар
TikTok-қа
Инстаграм, жоқ, Инстаграмға көшті. Кейін Инстаграмда оның туысқандары мен әке шешесі пайда бола бастаған кезде олар TikTok-қа көшті дейді де. Осы дұрыс көзқарас сияқты ма, қалай?
Мен мүлдем келіспеймін ол көзқарасқа. Ол адам қызығушылығы бар. Мен мысалы TikTok-ты ең бірінші мен бір серьез қабылдаған жоқпын, шынымды айтсам. Мен карантин кезінде бір ай бойы енді барлық айналадағы адамдардың бәрі TikTok туралы айтады, TikTok-тағы трендтер туралы айтады, мен түсінбеймін оны. Енді бір күні скачать еттім, лентамды қараймын, бір онша емес видеолар, енді болмайтын жаңа бипіл контенттер бар ғой, сондай. Сосын жауап тастадым. Енді тағы да бір екі күн қарасам, уже басқаша контенттер бере бастады маған. постоянно сіз қандай контентке көп тоқталасыз, сондай контент беріп отырады екен да. И сөйтіп, о, мынау мен күшті екен ғой деп, мынау күшті инструмент екен ғой деп өзім видеоларымды жүктей бастадым. Сөйтіп мен бір аптаның ішінде, мысалы, менің салған бір видеом 100 000 қаралым жинады. Содан менде мотивация пайда болды, ары қарай түсіру керек екен ғой деген.
Айтпақшы, осы TikTok-тың тілі деген нәрсеге келсек, ондай ұғым бар ма жалпы? TikTok-тың өзінің ішіндегі бір сленгтері, соның ішіндегі адамдар түсінетін сөздер деген нәрсе, сол бір бірнеше сөзіне мысал келтірсең білдір.
Бағанағы сол краш деген, кринж деген.
Ағылшынша сленг жай ғана қолданылатын
деген, не? Бірақ біздің қолданушылардың бәрі, например, қазірде кринж деген андай нәрселер Инстаграмға да өтіп келатыр да, TikTok-тан.
Негізі ол TikTok-тан өтті
бұл. Негізі TikTok-тың сөздері, иә. Мысалға тағы да қандай сөздер бар еді?
Есіме түсіре алмайдым қазір.
Оны негізі бізден жасырақ адамдар біледі.
Өзім қатты көп қол. Өзім мысалы кринж дегенді қолданамын мысалы. Жаңағы краш дегенді қолданамын. Басқа енді.
Мен еще жақында андай FYP дегенді түсіндім. For your пейдж деген екен.
Мен соны түсінбейтін. Хэштег тұратын. Мен әлі күнге енді ағылшынша қатты емес, сол үшін не үшін қойып қояды екен деп. Өзінің хэштегтері болады енді.
Хэштегтер рөл ойнай ма TikTok-та?
Иә.
Маңызды рөл ойнай ма?
Мен өзімді ойламайды. Хэштег, мен ешқашан хэштег салмаймын. Хэштег ешқандай рөл ойнамайды деп ойлаймын. Егер сіздің видеоңыз қызықты болса, сіз қашан салдыңыз, таңертең салдыңыз ба, түнде салдыңыз ба, ол ешқандай рөл ойнамайды. Қызық болса, адамдардың көзқарасын ұстап тұра алса, адамдар листать етіп кетпесе, ол значит просмотр жинайды, жақсы просмотр, жақсы қаралым жинайды. Басты критерий сонда адамдардың назарын ұстап қалу, және адамдар қалай оған реакция қалдырады, лайк қалдыра ма, мүмкін комментарий қалдыра ма. Бірақ ең басты критерий қаншалықты соңына дейін адамдар көріп отырады. Соған байланысты сізге қаралым беріп отырады.
Бірақ хэштегтерде рөл ойнайды деп ойлаймын, өйткені мысалға мен бір еще неге классқа қатысқам, украиндық детектор медианы жүргізетін бір әйел, сонда ол көбірек посттар жасалған хэштег, мысалға 3 миллион видео жасалған хэштегтер бар, немесе одан да көп. Сол хэштегтерді егер сіздің контентіңіз оған келетін болса, адамдар хэштегпен іздеп сөйтіп трендтер түсіреді. Сол үшін бір тоже ары қарай дамуға тоже керек болады деп ойлаймын.
Ал TikTok-тың зиян жері бар ма?
Зиян жерлері бар.
Қандай?
Сол people контент.
Жағдай енді цензура онша, қазақ тілінде цензура онша жоқ. Бұғауыз сөздер көп. Жаңағыдай анайы контенттер көп қазақ тілінде. Сонда енді жастарға зиян тимесе, былай үлкендерге, енді үлкендер фильтровать ете алады ғой бәрін. Қай жер жақсы, қай жер жаман екенін. Бірақ енді жастарға кішкене кері әсер етуі мүмкін. Былай басқа енді зиян.
Мысалы жастардың бұғауызды көп айтып кетуіне.
Иә, сол бұғауызды қолданып кетуі мүмкін. Жаңағыдай TikTok-та кейбір кезде бұғауыз сөздер трендке айналып кететін кездер болады. Сол сөздерді күнделікті өмірде көп қолданып, енді сол жағынан ғана зиян болмаса.
Мен тағы бір зиянын білемін. Ішіне кіресің да, шықсаң уже кеш болып кетеді. Барлық уақытыңды алып қояды. Мысалға егер бір видео түсірейін десең, ол 15 секундтық видео сияқты да, бірақ анандай әдемі күшті шығу үшін оны бірнеше рет қиналып, ну қиналып дегенде, мен өзім иногда бір билерді түсіргенде қиналып кетемін. Былай оңай көрінетін сияқты да, бірақ уақытың бәрін құрту керексің да, уақытты алады. Сол үшін бір жағынан сол
көп уақытыңыз алады. Сіз жай ғана автор емес, көріп отырсаңыз да көп уақытыңызды алып кіріп кетесіз ішіне.
Иә, шыға алмай қаласыз. Сол солдың бір минусы шығар.
Сіз қандай зияны бар деп ойлайсыз мысалы? Өзіңіздің ойыңыз.
Менің ойымша ол жас балдардың уақытын көп жейді, жаңа айтып отырған. Сосын фокусқа қатты зиян келтіреме деп ойлаймын. Себебі бір баланың, кішкентай баланың, ол мейлі 2 жаста болсын, мейлі 6 жаста болсын, мейлі 10 жаста болсын, ол ұзақ уақыт телефонға үңіліп отыра берсе, жаңа өзің айтқанда, өзің мойындап отырғанда, иә, ұзақ уақыт кіріп кетемін деп. Ол адамдардың психикалық денсаулығына да, менталды денсаулығына да қатты әсер етеді деп. Жас балдардың.
Иә, ол жағына келсем.
Иә, дұрыс сияқты.
Сондықтан кішкентай жас балдарды TikTok-ты пайдалану кестесін жасау керек деп ойлаймын. Күніне бір сағаттан ақ қолдануға болмайды.
Дұрыс айтасыз, иә.
Осы Instagram-да да андай лимит деген шығып еді ғой. Бәріміз Instagram-да отырып андай көп уақыт құртатын едік қой. Сонда лимит 2 сағатқа қойып қоясың, 3 сағатқа қойып қоясың. Егер 24 сағаттың ішінде 2 сағаттан көп болып кетсе, сізге андай не шыға береді. 2 сағаттан көп қолданып қойдыңыз, шығыңыз деген сондай warning шыға береді. Мен ойымша TikTok-та да қойға болады олай.
Жалпы телефонға қойса, ол TikTok-қа қарамай сыртынан еске кететін жер емес.
Қазір еще қазір қанша сағат қолданғаның бәрі көрсетіп тұрады ғой аналитикасында.
Иә.
Сол үшін тексеріп тұру керек балалардың телефонын деп ойлаймын. Негізінде вообще андай қазір айтады ғой, сен Никит деген болды, анау деген болды, оның бәрі ана сол әлеуметтік желіде анау мынау деп кибербуллингке көп мән аударып, ну, қалай назар аударып жатыр да. Өйткені шынымен кішкентай балалар енді жетіліп келе жатқанға бір комментарий жаса, оған бір депрессия болып сөйтіп қалады да. Сол үшін ата-аналар біріншіден олардың телефонын қадағалау керек деп ойлаймын. Қандай контент қарап жатыр, не істеп жатыр, қанша сағат бөліп жатыр, сол зияны болмау үшін. Бірақ жаман деп айтпаймын. Мектепте көбінесе оқушыларға айтады екен, TikTok жаман, қолданбаңдар деген.
Мұғалімдер сөйтіп айтады.
Иә, өйткені шынымен де егер бесконечный уақыт отыра берсең, ол жаман. Көбіне балалар таңға дейін отырып сөйтіп отырады.
Бірақ енді контент креаторлар үшін бұл күшті инструмент. Сіз қолданасыз.
Күнімен сенің назарың телефонда отыр, демек сен оған өзіңнің қалаған контентіңді өткізе аласың.
Жоқ, ол жағынан келсек те болады енді. Сіз басқаша түсініп қалдыңыз. Ол да дұрыс, иә, ол жағынан дұрыс. Енді сіз контент создатель болсаңыз, сізге бұл бесплатный продвижение, бесплатный инструмент. Сіз ешқандай ақша салмайсыз, тек өзіңіздің миыңыз арқылы, біліміңіз арқылы жаңағыдай жеке брендіңізді қалыптастырасыз былай қарасаңыз. Ал қолданушы ретінде жаңағыдай енді зияндары көп уақытыңызды алады деген сияқты зияндары бар. Егер сіз контентті жасаушы болмасаңыз. Бірақ контент жасайтын адамдарға өте күшті инструмент бұл.
Бірақ менің ойымша осы әлеуметтік желілердің негізгі мақсаты сол адамның уақытын алуы. Уақыт сол адамның уақыты.
Ол баста сол үшін құралған.
Мысалы, Инстаграмның өзі, Ютубтың өзі, басқа бір желіні алсақ та бәрінде уақытыңды құртасың, оқисың бәрін.
Жақсы, онда осымен бүгінгі әңгімемізді логикалық қорытындыға келтірсек. TikTok. TikTok-та пайдалы контент көп пе, зиян контент көп пе?
Менің ойымша енді пайдалы контент көбірек зиянды контентке қарағанда.
TikTok зиянырақ па, әлде пайдалырақ па?
Пайдалы, бірақ өзінің білетін мөлшерінде қолданса өте пайдалы.
Сонымен осындай нотада бүгінгі әңгімемізді аяқтасақ, иә? Достар, біздің Азаттықтың YouTube-тағы каналына жазылуды, Instagram-дағы, Telegram-дағы, сосын Facebook-тағы парақшаларымызға лайк басып, пікір жазып тұруды ұмытпаңыздар. Бүгінгі, иә?
Айтпақшы, сіз неге TikTok ашпадыңыз? Аштыңыз, иә?
Біз TikTok-қа енді барамыз. Мен біз Азаттық туралы айтып отырмыз қазір, иә? Азаттық TikTok-қа енді барады деп ойлаймын.
Ал жеке?
Жеке оны ойланып көрем.
Мен соны айтайын дегем. Егер мысалы осы подкастта бір қызықты жерлер болатын болса, соны TikTok-қа салсаңыз, ол мына подкастқа да көмегін тигізеді. Қаралым жинауға, и TikTok-та да аудитория жинет, лента рекомендацияға өтсе.
Ондай ой болды, бірақ оны жүзеге асыратын адамдардың қолы жетпей жатыр оған деп.
Көбінесе енді ютуберлер сондай инструмент ретінде қолданып жатыр. YouTube-қа просмотр жинау үшін ше. Сондай.
Сосын бір затты ұмытып кеттім, TikTok-ты қосылғалы бері әлеуметтік желі ретінде қазір жаңа мамандықтар шығып жатыр да. TikTok менеджер деген бар.
Мен де көрдім ғой, адамдар іздеп жатыр, иә.
Сол үшін өздеріңізге бір TikTok менеджер алсаңыздар,
солай ғой. Біз іздестіріп жатырмыз, айтпақшы.
Иә, қазір.
Жақсы.
Сонымен бүгінгі TikTok жайлы өздеріңіз айтар ойларыңыз, қосар пікірлеріңіз болса, осы видеоның астына қалдырыңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше.
Сау болыңыздар.
Ал қолдарыңызды алып қояйын.